สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Radical Compassion Learning to Love Yourself and Your World with the Practice of Rain เป็นหนังสือแนวคู่มือจิตวิญญาณและการฝึกสติของทาราบรักนักสอนสมาธิและนักจิตวิทยาที่ผสานพุทธธรรมเข้ากับจิตวิทยาสมัยใหม่อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอแนวคิดเชิงนามธรรมเท่านั้นแต่เน้นวิธีปฏิบัติที่ใช้ได้จริงเมื่อเผชิญอารมณ์ยากความอับอายความกลัวหรือเสียงวิจารณ์ตัวเองภายในหัวใจของเล่มคือกระบวนการซึ่งประกอบด้วย recognize allow investigate และ nurture เป็นลำดับขั้นสำหรับเปลี่ยนจากการต่อต้านความเจ็บปวดไปสู่การรับรู้อย่างอ่อนโยนและการดูแลตนเองหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยผู้อ่านหลุดจากภาวะที่ผู้เขียนเรียกว่า friends of unworthiness หรือภาวะหลงเชื่อว่าตนไม่ดีพอและค่อยๆสร้างความเมตตาต่อตนเองซึ่งขยายไปสู่ผู้อื่นและโลกโดยรอบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Train คือโครงสร้างการฝึกสติที่แปลงอารมณ์ยากให้กลายเป็นกระบวนการเรียนรู้แกนหลักของหนังสือคือ Rain ซึ่งเป็นขั้นตอน4ส่วนที่ออกแบบให้รับมือกับความทุกข์ทางอารมณ์อย่างมีลำดับไม่ใช่ปล่อยให้ความรู้สึกท่วมท้นโดยไร้ทิศทางขั้นแรก Recognize การรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นจริงในใจเช่นความกลัวความเศร้าหรือความตึงเครียดขั้น Allowคือการยอมให้ประสบการณ์นั้นอยู่ตรงหน้าโดยไม่เร่งผลักไสขั้น investigate การสำรวจด้วยความใคร่รู้ว่าความรู้สึกนี้อยู่ตรงไหนในกายเชื่อมกับความคิดใดและต้องการอะไรจริงๆขั้น nurture คือการตอบสนองด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่การตัดสินหนังสือทำให้เห็นว่า rain ไม่ใช่การคิดบวกแบบผิวเผินแต่เป็นวิธีอยู่กับความจริงอย่างตรงไปตรงมาแล้วค่อยเปลี่ยนความสัมพันธ์กับมันการเรียงลำดับเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่รีบแก้ปัญหาก่อนเข้าใจประสบการณ์ของตนเองซึ่งมักเป็นเหตุให้ยิ่งกดทับอารมณ์มากขึ้นประเด็น2การเปลี่ยนจากการตัดสินตัวเองไปสู่ self-kindness คือเงื่อนไขของการเยียวยาหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการวิจารณ์ตัวเองเพราะผู้เขียนมองว่าเสียงตำหนิภายในเป็นอุปสรรคหลักที่ทำให้คนติดอยู่กับความทุกข์เดิมรากอธิบายว่าหลายคนไม่เพียงเผชิญอารมณ์ลำบากแต่ยังเพิ่มความเจ็บปวดซ้ำด้วยความเชื่อว่าตนผิดพลาดอ่อนแอหรือไม่ควรได้รับความรักนี่คือเหตุผลที่ขั้นเนื้อเชื่อมีบทบาทเด่นกว่ารุ่นดั้งเดิมของไครน์ที่เน้นการไม่ยึดติดหนังสือจึงเสนอว่าการเยียวยาไม่ได้เกิดจากความเข้มงวดกับตัวเองแต่เกิดจากความเมตตาที่รับรู้ความเปราะบางโดยไม่ผลักไสการให้ถ้อยคำปลอบประโลมการวางมือนอกหรือการนึกถึงการได้รับการดูแลเป็นตัวอย่างของการทำให้ความเมตตากลายเป็นประสบการณ์ทางกายและจิตใจจริงๆแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำเชิงวินัยทั่วไปเพราะมันมองว่าความอ่อนโยนไม่ใช่การตามใจตนเองแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นความไว้วางใจในตนเองประเด็น3หนังสืออธิบายอารมณ์ผ่านร่างกายไม่ใช่ผ่านการวิเคราะห์ด้วยเหตุผลอย่างเดียวอีกจุดเด่นของเล่มนี้คือการชี้ว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่แค่ในความคิดแต่แสดงตัวผ่านสภาวะทางกายและความรู้สึกในระดับลึกการ investigate จึงไม่ได้หมายถึงการวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างต่อเนื่องแต่เป็นการหันกลับมาสังเกตประสบการณ์ตรงเช่นความแน่นที่หน้าอกความอึดอัดในท้องหรือแรงหดเกร็งที่เกิดพร้อมความกลัววิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเริ่มเห็นว่าอารมณ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเชื่อฟังเสมอไปแต่เป็นข้อมูลที่สามารถรับฟังได้อย่างสงบหนังสือยังเชื่อมการฝึกกับประสบการณ์ประจำวันโดยเสนอให้ใช้ Rain ทั้งสมาธิสั้นๆและวิธีตอบสนองเมื่อเกิดสถานการณ์ยากจริงๆจุดสำคัญคือการไม่เร่งสรุปหรือวินิจฉัยตนเองแต่ให้พื้นที่กับความรู้สึกเพื่อให้ความเข้าใจค่อยๆเกิดจากการสัมผัสประสบการณ์ตรงการเน้นกายเช่นนี้ทำให้แนวทางของหนังสือจับต้องได้และสอดคล้องทั้งกับสติแบบพุทธและจิตวิทยาสมัยใหม่ประเด็น4จากปัญหาส่วนตัวสู่การเยียวยาร่วมกันหนังสือมองความเมตตาเป็นเรื่องสังคมด้วย Radical Compassion ไม่ได้มองการเยียวยาเป็นเรื่องภายในคนเดียวเท่านั้นแต่ขยายไปสู่ความสัมพันธ์และสังคมโดยรวมผู้เขียนเชื่อว่าแรงขับอย่างความกลัวการแบ่งแยกและความรู้สึกแปลกแยกเป็นรากเดียวกับความรุนแรงการกดขี่และความโลภที่เกิดในโลกภายนอกดังนั้นเมื่อเราฝึกมองความทุกข์ของตัวเองด้วยเมตตาเราไม่ได้เพียงทำให้ใจสงบขึ้นแต่กำลังลดรูปแบบการรับรู้แบบ us fish sam ที่ทำให้มนุษย์ตัดขาดจากกันหนังสือจึงเสนอว่าความเห็นอกเห็นใจมีมิติทางศีลธรรมและสังคมไม่ใช่แค่เครื่องมือบรรเทาความเครียดการเยียวยาตนเองช่วยเปิดทางให้เกิดความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนขึ้นกับผู้อื่นและสร้างการมีส่วนร่วมกับโลกในแบบที่ไม่ตั้งอยู่บนการปกป้องตัวเองตลอดเวลามุมมองนี้ทำให้หนังสือมีความกว้างกว่าคู่มือสมาธิทั่วไป เพราะมันเชื่อมสุขภาวะส่วนตัวเข้ากับคำถามเรื่องความเป็นมนุษย์ร่วมกันประเด็นสุดท้ายรูปแบบการเขียนที่เป็นมิตรและใช้ได้จริงๆทำให้หนังสือเหมาะทั้งผู้เริ่มต้นและผู้ฝึกมานานหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่นำเสนอหลักธรรมและจิตวิทยาในภาษาที่ไม่ซับซ้อนเกินไปแต่ยังรักษาความลึกของเนื้อหาไว้ได้ผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจสติหรือ self compassion จะเข้าใจโครงสร้าง RAIN ได้ไม่ยากเพราะผู้เขียนอธิบายแต่ละขั้นอย่างเป็นระบบและผูกเข้ากับสถานการณ์ที่คุ้นเคยเช่นความเหนื่อยล้าความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดหรือความทรงจำเดิมที่ยังค้างคาขณะเดียวกันผู้อ่านที่คุ้นกับการภาวนาหรือการพัฒนาตนเองอยู่แล้วก็ยังได้ประโยชน์เพราะหนังสือเสนอกรอบปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้จริงไม่ใช่เพียงแนวคิดปลอบใจชั่วคราวจุดแข็งสำคัญคือการผสานความรู้จากพุทธศาสนาจิตวิทยาและการฝึกทางกายใจให้กลายเป็นวิธีปฏิบัติเดียวกันจึงเป็นหนังสือที่อ่านเพื่อความเข้าใจได้และกลับมาใช้เป็นคู่มือเมื่อเจอสถานณการยากได้อีกหลายครั้งโดยสรุป Radical Compassion เหมาะสำหรับผู้อ่านที่กำลังเผชิญเสียงวิจารณ์ตัวเองความรู้สึกไม่คู่ควรความเครียดเรื้อรังหรือความยากลำบากทางอารมณ์ที่อธิบายด้วยเหตุผลอย่างเดียวไม่พอหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความเข้าใจเพราะไม่ได้เพียงชี้ว่าควรรู้สึกเมตตาต่อตนเองแต่สอนโครงสร้างที่ทำซ้ำได้จริงผ่านรีนทำให้ผู้อ่านมีวิธีรับมือเมื่อเกิดอารมณ์ท่วมท้นโดยไม่ต้องพึ่งความเข้มงวดหรือการกดทับเป็นหลักจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว mindfulness หรือ self help อื่นๆการผสานความลึกของพุทธธรรมเข้ากับภาษาที่ใช้ได้ทันทีในชีวิตประจำวันและการยืนยันว่าความเมตตาต่อตนเองไม่ใช่เรื่องรองแต่เป็นเงื่อนไขของการเยียวยาทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวมหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่ทั้งอ่อนโยนมีโครงสร้างชัดและนำไปฝึกได้จริงเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่มีเอกลักษณ์มากในกลุ่มหนังสือสติและการเยียวยาใจหากคุณต้องการสนับสนุนทาราบรักคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่